მოგესალმებით, ეთერში გადაცემა გადაკვეთის წერტილი, რომელიც მომზადებულია ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. გერმანული არასამთავრობო ორგანიზაცია ბერქოფის ფონდი კონფლიქტოლოგიის და მშვიდობის მშენებლობის საკითხებზე მუშაობს. მსმენელმა იცის და მაინც კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ, გადაცემაში ვისმენთ იმ ხალხის ინტერვიუებს, რომლებსაც უშუალოდ შეეხო 90-იან წლებში საქართველოს ტერიტორიაზე მიმდინარე შეარაღებული კონფლიქტი. დღესაც მოვისმენთ ორ ინტერვიუს, ეთნიკურად ქართველი და აფხაზი ქალების ინტერვიუებს. ისინი ყვებიან აფხაზეთში ომის დაწყების პირველ დღეებზე. 1992 წლის 14 აგვისტოს დაიწყო აფხაზეთში ომი. როგორ იხსენებენ ისინი ომის პირველ დღეებს? აფხაზი ქალის მონათხრობიდან ვიგებთ, რომ გუდაუთაში მცხოვრებ აფხაზებს ომის სიმძიმე პირველ დღეებში ნაკლებად შეეხოთ. თუმცა ომში წასული 15 წლის ძმის და შემდეგ მისი დაჭრილ სამხედროებს შორის ზევნის პროცესი მისთვის შთაბეჭდილებაა, რომელიც არასოდეს ავიწყებს თავს. როგორ ხდებიან ერთმანეთის მტრები განსხვავებული ეთნიკური ნიშნის გამო ადამიანები, რომლებიც წლების განმავლობაში გვერდისგვერდ კეთილგანწყობილად ცხოვრობდნენ? რა პრივილეგიებით სარგებლობდნენ აფხაზი ახალგაზრდები? ამის თაობაზე კი ქართველი რესპონდენტის მონათხრობიდან მოვისმენთ. სანამ უშუალო ჩანაწერებს მოგასმენინებდეთ, ჩვენი გადაცემის დღევანდელი სტუმრების ვინაობასაც გეტყვით. გადაცემაში ვისაუბრებთ მერი გაბედავასთან, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებულ პროფესორთან და ისტორიკოსთან, ასევე ლაშა შაყულაშვილთან ერთად. ის გახლავთ კავკასიოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი თბილისის ივან ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. მოდით ჯერ ჩანაწერები მოვისმინოთ და ჩვენ შემდეგ უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად განვაგრძოთ საუბარი.
Это было в августе, 14 августа. Мне было 14 лет.
ეს იყო აგვისტოში, 14 აგვისტოს, 14 წლის ვიყავი. მე ძინა და სადილობის ას გამეღვიძა. მითხრეს რომ ომი დაიწყო. ბუნებრივი არ დავიჯერე, ვიფიქრე მეხუმრებოდნენ. შემდეგ ტელევიზორი ჩავრთეთ და ახალ ამბებში იტყობინებოდნენ, რომ სინამდვილეში დაიწყო ომი, რომ ალყა იყო. გუდაუთაში ომი მთელი სერიოზულობით არ გვიგურძვნია, მაგრამ გაგონილთა გარაც შემიძლია მოგიყვეთ და რაც მე თვითონაც ძალიან კარგად მახსოვს, ქართული თვითფრინავი შემოფრინდა გუდაუთაში. უთაში და ორი ბომბი ჩამოაგდო. ერთი აფეთქდა და მეორე არა. კერძო სახლს მოხვდა და მადლობა ღმერთს მსხვერპლი არ მოხოლია. ჩვენი ოჯახიდან ომში ჩემი შუა თანაძმა წავიდა. 15 წლის იყო და ის ომში წავიდა. ბუნებრივია დედას არ უნდოდა, რაც არ უნდა ყოფილიყო, 15 წლის ბავშვი იყო ჯერ კიდევ, მაგრამ მანი უარა. არა დედა, დღეს მე თუ არ წავალ საომრა და არ წავა სხვა ვინ დაიცავს ჩვენ სამშობლოს? დედა ატირდა, ბევრი იტირა, ნაწყენიც იყო, მაგრამ მაინც თქვა: მეორე მხრივ მართალი ხარ შვილო. იმან კიდევ სუხა არი დარდო დედა, თუ სული ცოდვებით არ გაქვს, დამძიმებული ცოცხალი დაუბრუნდებიო და ასე წავიდა ომში. მთელი ოჯახი ნერვიულობდით, განვიცდიდით, ველოდით ყოველ დღე. ბევრი დაჭრილი მოჰყავდათ გუდაუთის საავადმყოფოში. ეს შემიძლია გავიხსენოთ. დედასთან ერთად საავადმყოფოში მივდიოდი ყოველ დღე, როცა უცნობი დაჭრილი ბიჭები მოჰყავდათ. სახელი და გვარი არ იცოდნენ. მორგში ესვენენ 17-18 წლის სრულიად ახალგაზრდა ბიჭები. ჩვენ შევდიოდით ზეწრებს, ვხდიდით და ყველა მათგანს ვათვალიერებდით. მიუხედავად იმისა, რომ 14 წლის ვიყავი, მეც შევდიოდი, ვნახულობდი, იმიტომ რომ ჩემი ძმა იყო და მეც განვიცდიდი. დღესაც მახსოვს, შემიძლია თვალები დავხუჭო და გავიხსენო, ისე დამამახსოვრდა იმ ახალგაზრდა ბიჭების სახეები, იქ რომ ესვენენ. ისინი ამოუცნობები იყვნენ, შეიძლება ადიღეელები იყვნენ ან ჩეჩნები, არ ვიცი, მაგრამ აი ასე ყოველ ჯერზე მივდიოდი დედასთან ერთად. დაჭრილების სიაში თუ ვერ ვიპოვიდით, შევდიოდით მორგში, რომ ღმერთმა არ ქნას და თუ რამე მოხდა ჩვენი მათ შორის არ აღმოჩენ ილიყო. მაგრამ მადლობა ღმერთს, ღმერთი მფარველობდა. ცოცხალი და უვნებელი ჯამთელი დაბრუნდა ომიდან და დედას ასე უთხრა: დედა, არ გქონია ცოდვები, ამიტომაც ცოცხალი დავბრუნდიო. აი ასე თავისებურად ამშვიდებდა დედას. კიდევ რა შემიძლია გავიხსენო? როცა ომი დაიწყო, ბუნებრივია, ჩვენ შორის ბევრი ქართველი ცხოვრობდა. ქართველებს შეეშინდათ, გაიქცნენ და დატოვეს თავიანთი სახლები. მათსახლებს ბუნებრივია წვავდნენ და ასე წავიდნენ ქართველები. ზოგი დარჩა, უფრო მეტად ხანდაზმულები, ვინც წასვლა ვერ შეძლო. მათი შვილები კი მიდიოდნენ, მაგრამ მოხუცები რჩებოდნენ.
Которые не смогли уехать, хотя их не дети уезжали, но старики оставались.
Ага, ჩვენთანაც რო დაიწყო ამ 14 აგვისტოს რაღაცა იგი, თითქოს აი ერთი კვირა ჩვენი აი ქუჩის ბიჭები და ჩვენი ახლობლები, ნათესავები რაღაც გაურკვევლობაში იყვნენ. მაინც ისეა თუ ასეა, ახლა ბავშვი რომ მუშაობდა, 4-5 აფხაზი იყო თანამშრომელი. უცებ ერთ წუთში როგორ შეიძლება რომ ტრად გადაიქცე? ხო, აი ცუდი თუ არ დაუშავებია, ხო არ შეიძლება რომ რაღაცა თავი მოჭრა და რაღაცა იგი ტრად გადაიქცე. ამიტომ ახლა ბიჭებიც ზვანკაცები ყავდა, მირონობა ჰქონდათ აფხაზებთან. ზოგი ერთი ძმა აფხაზობდა, აფხაზი ეწევა, მეორე ქართველობდა, ზოგს ინსტიტუტის ვიჭირდებოდა, ზოგ რაღაცის ვიჭირდებოდა, რაღაც უპირატესობა სულ ჰქონდა ჩვენთან აფხაზებს. ინსტიტუტში მოწყობა ჯერ აფხაზი მოიწყობოდა და მე თუ დარჩებოდა ადგილები, მე იყო იმათვის არ იყო ის ქულა და რაღაცა ესეთი იგი.
პრობლემა.
ხო, პრობლემა, იმიტომ პატარა ერი იყო და რაღაცა მაინც ჰქონდათ ოპერატესობა და ხო, ამიტომ ერთი კვირა აი გაუკვირდობაში იყვნე, რომ აი როგორ აიღოთ იარაღი და ძმა ძმისთვის როგორ ესროლა და რაღაცა ასეთი იგი. მაგრამ მაინც ახლა რადგან ქართველები იყვნენ, მე ამოდეს ქართველებს. რა თქმა უნდა, ეს ასეც უნდა ყოფილიყო, მაგრამ მაინც ან გაუჭირდათ რა. ერთად გაზდილები, ერთ საინზე ჭამნენ ერთი კი და ახლა მიდი და შენ ესროლე ტყვია და იქ ძალიან ცუდი ის მოხდა. 14 აგვისტოს დაიწყო ეგრევე, მე მუშაობდი ბანკში, სამსახურში ვიყავი, ისეთი დრო არის და რაღაცა ალიაკოთი ზუსტად აი ჩემ ბანკთან ისე ჩქარა რაღაცა გვარდია შემოდისო რაღაცებიო და აი ნუ ჩხუპი დაიწყო. მე ჩემი სიძე მანქანით ის სამსახურიდან წამოვიდა და გამომიარა ბანკში და ჩქარა მანქანა, მაგრამ იქ უკვე ისეთი ხელჩართული ის იყო, ჩვენ წინ იყო კიდე მეორე ბანკი, გოსბანკი ერქვა. იქ მუშაობდნენ აფხაზები, აი ინკასატორები რაღაცა. ეგრევე ის საწყობი გაიხსნა იგი, ეგრევე იარაღები იგი და აი უკვე ხელჩართული ბრძოლა იყო კინოთეატრ აფსთან. და მე ჩვენ სადღაც იმიდან სხვა ქუჩი და რაღაცა ტყით გადმოვედით და მივედით სახლში. მე მაგის შემდეგ რა ვიცი, სულ პადულებში ვიყავი, სულ რაღაცა ისეთი იგი და მე რო მუშაობაც არისო რაღაც ისინი წამოვედით ქალები, გოგოები რაღაცა უფრო იგი თავი შევაფარეთ აქეთ გამოსავლეთისკენ. მე გამოაცხადეს იგი, რომ მოლაპარაკება შედგა, სიმშვიდე არის, აქეთ ბანკმაც გამოგვიძახა რაღაცა იგი და დავბრუნდით.
დავბრუნდით სტუდიაში, მას შემდეგ რაც მოვისმინეთ ორი ჩანაწერი და დავბრუნდით უკვე ჩვენი გადაცემის სტუმრებთან ერთად. მე გაბედავა, გახლავთ დღეს გადაცემის სტუმარი, ის გახლავთ სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიკოსი და ლაშა შაყულაშვილი, რომელიც გახლავთ კავკასიოლოგიის მემართულების დოქტორანტი ის ივან ჯავხიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. ძალიან დიდი მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. ორი ჩანაწერი მოვისმინეთ. ალბათ უპრიანი იქნება საუბარი დავიწყოთ იმ ისტორიული ფაქტების თაობაზე და ალბათ ქალბატონ მერის მიმართავ ამ შეკითხვით. საუბარი იმით იწყება, რომ გუდაუთაში, სადაც აფხაზები ცხოვრობენ, ომის პირველი დღეები არ არის, ასე ვთქვათ, ასე ძაფრად, უფრო სწორედ პირდაპირ ვთქვათ, შეერაღებული კონფლიქტი გუდაუთაში არ იგრძნობა. მხოლოდ სატელევიზიო ცნობები ისმის იმის თაობაზე, რომ აფხაზეთში ომი დაიწყო. რატომ არის ეს ასე?
მოხარული ვარ, რომ რადიო თავისუფლება ბერკოფის ფონდთან ერთად აგრძელებს ამ შესანიშნავ პროექტს და ჩვენ გვაქვს შესაძლებლობა მოვისმინოთ სხვადასხვა ასაკის, სხვადასხვა თაობის ადამიანების შთაბეჭდილებები 1992-93 წლების ომთან დაკავშირებით. ძალიან საინტერესო იყო ამ აფხაზი ახალგაზრდის ინტერვიუ. ამდენი წლის გადასახედიდან ეს ახალგაზრდა სრულიად გულწრფელი არის და საუბრობს იმის შესახებ, რომ რაიმე განსაკუთრებული დატვირთვა თუ ემოცია ომის დაწყების შესახებ განცხადებას თვითონ გუდაუთის რეგიონში არ ქონდა. საბრძოლო ოპერაციები თავდაპირველად ძირითადად მიმდინარეობდა გულირიფშის რაიონში, აგუძერასთან და სოფელ მაჭარასთან მიმდინარეობდა, დაიწყო სამხედრო კონფლიქტი და აქედან გამომდინარე ბუნებრივია ეს პროცესი გუდაუთაში არ ასახულა. ეს კიდევ ერთხელ მიუთითებს იმაზე, რომ როდესაც შევიდა ქართული სამხედრო შენაერთები აფხაზეთის ტერიტორიაზე, გარიყო დაგეგმილი რაღაცა ფართო მასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია და მოვა დრო ალბათ კიდევ გაივლენა თეოლობით წლები და უკვე მეცნიერები იტყვიან თავის სათქმელს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა დგას ამ ომის უკან, რა იყო ამ ომის რეალური მიზეზები, ვინ იყო ამ ომის შემკვეთი თუ დამკვეთი თუ შემსრულებელი.
და კიდევ რამდენიმე საინტერესო აქცენტი, რომელიც მოდით დავრჩეთ ჯერ ამ აფხაზური ინტერვიუს ფარგლებში. მისთვის მძიმე შთაბეჭდილებაა ცხადია ის, რომ მისი 15 წლის ძმა მიდის ომში და შემდეგ მას 14 წლის ასაკში უწევს შევიდეს საავადმყოფოებში, სადაც სავარაუდოდ ეძებენ დაჭრილებს, მაგრამ ის იქ ვერ პოულობს თავის მას, იმით დროის საბოლოოდ ცოცხალი დაბრუნდება ომიდან, თუმცა სავარაუდოდ ადიღელდა ჩეჩენ ჯარისკაცებს ახსენებს აი ამ ძიების პროცესში.
პირველ რიგში მე მინდა მოქალაქეობრივი პასუხის მგებლობაზე გავაკეთო აქცენტი. ის აფხაზი მისი ძმა საჭირო თვლის, რომ დაიცვას სამშობლო, რადგანაც ის თვლის, რომ მის სამშობლოს საფრთხე ემუქრება და ის მოქალაქეობრივი პასუხის მგებლობა, ეს ეროვნული განცდა ამ ადამიანს გააჩნია. არის ძალიან საინტერესო მომენტი მორგში ადამიანების თაობაზე, არის საუბარი, რომ იყვნენ არა აფხაზური ეროვნების წარმომადგენლები და ეს ერთხელ კიდევ ადასტურებს იმას, რომ ამ ომში მონაწილეობდნენ პარამილიტარისტული ძალები, როგორც სომხური ბატალიონის წარმომადგენლები, ასევე სლავური ბატალიონის წარმომადგენლები, ასევე ჩრდილოეთ კავკასიის პარამილიტარისტული ძალები და ასევე კაზაკთა სამხედრო შენაერთები. ასე რომ შეიძლება ასე ითქვას, რაღაც ერთგვარი გაერთიანება ყალიბდება სხვადასხვა სამხედრო შენაერთებისა და პლუს ამას აქ არ არის ამაზე საუბარი, მაგრამ მე აუცილებლად მინდა ხაზი გაუსვა იმას, რომ ამ ყველაფერში მონაწილეობდნენ სამხედრო ოპერაციებში რუსეთის რეგულარული სამხედრო შენაერთებით. ეს უკვე დადასტურებულ ფაქტს წარმოადგენს ისტორიულად. გაეროზე არაერთხელ გააკეთა განცხადება ედუარდ შევარდნაძემ და ის ხაზ გასმით უთითებდა იმაზე, რომ რუსეთის მხრიდან აფხაზეთში ადგილი ჰქონდა რუსეთის აგრესიას. აქედან გამომდინარე უკვე ჩვენ ცალსახად შეგვიძლია ვთქვათ, რომ აფხაზეთის ტერიტორიაზე ჩვენ გვაქვს არა ქართულ-აფხაზური კონფლიქტი, როგორც ამის წარმოჩენას ცდილობენ, არამედ აქ არის ფართომასშტაბიანი სამხედრო ოპერაცია.
ლაშა, როცა უსმენდი ამ ინტერვიუებს, პირველი შთაბეჭდილებები რა მოდიოდა?
ყველაზე საინტერესო იყო ადამიანურ ურთიერთობებზე გაკეთებული აქცენტი, იმიტომ რომ მე ეს ომი არ მახსოვს. ანუ ჩემს მახსოვრობაში, როდესაც ჩნდება საქართველო, უკვე ჩნდება საქართველო ოკუპირებული ტერიტორიებით. და როდესაც ორივე ქალბატონი საუბრობს იმ ურთიერთობებზე, რომელიც იყო იმ ეტაპისათვის აი ამ კონფლიქტის დროს, ჩემთვის ორივე არის განსხვავებულად საინტერესო. ანუ პირველ რიგში აფხაზი ქალბატონი ამბობს, მიხვდეთ იმისა, რომ მას ძალიან გაუკვირდა ამ ომის დაწყება. მას არ გაკვირვებია ის, რომ რა თქმა უნდა დაიწყეს ქართველების სახლების გადაწვა. და ჩემთვის ეს ცოტა უცნაური შეგრძნება იყო. ამბობს, რომ ნუ როდესაც დაიწყო ეს დაძაბულობა, ქართველებმა დატოვეს თავიანთი სახლები და ეს სახლები რა თქმა უნდა შემდეგ დაწვეს.
გაგაწყვეტინებ და სამართლიანობისთვის შევნიშნოთ, რომ ჩვენი გადაცემიდან გამომდინარე მსმენელებს ექნებათ ესეთი აფხაზური ინტერვიუებიც მოსმენილი, სადაც აი ამგვარ ადამიანურ სამეზობლო ურთიერთობებზე და ასე შემდეგ აფხაზი რესპონდენტებიც საუბრობენ და სწორედ აი ამ ურთიერთობებიდან გამომდინარე მათთვის შოკის მომგვრელი იყო, როგორ დაირღვა შემდეგ ეს ურთიერთობები და როგორც ქართველი რესპონდენტი ამ შემთხვევაში ამბობს, რომ გაჭირდა მტრადერ ერთმანეთის აღქმა, აფხაზურ ინტერვიუებშიც მოგვისმენია ასეთი რამ.
ხო, რა თქმა უნდა, მეც დანარწმუნებული ვარ იმაში, რომ იქ ორივე მხარე ნაწყენი იყო მეორე მხარეზე, იმიტომ რომ აი როგორ დაარღვიეს ეს ყველაფერი რაღაც ესე უცებერ დღეში. თუმცა ის სწორედ ეს ადამიანური მომენტი იყო, რომელიც მე ძალიან გამიკვირდა. აი რა თქმა უნდა გადაწვეს სახლები, ცოტა უცნაურა ჟღერს. თუმცა ასევე რაც საინტერესო იყო, ეს ქალბატონი ამბობს, რომ ისი 15 წლის ძმა სწორედ იმიტომ წავიდა ომში, რომ დაეცვა საკუთარი სამშობლო. და ანუ მისი ძმის არგუმენტი იყო ის, რომ თუ ის არ წავიდოდა, მაშინ ანალოგიურად არცხვები არ წავიდოდნენ. ალბათ ამაზეც აი ჩემ თავას
რომელსაც არ ახსნა. ხო, როგორ ანუ საქართველო მაშინ არ არის აფხაზეთი აღქმული, აფხაზეთი იდენტობა სამშობლოს მიმართ აქვთ როგორც აფხაზეთის მიმართ.
მე აი კავკასიოლოგიაზე ვსწავლობდა, ჩვენ ძირითადად სტუდენტები ვართ ისეთი ადამიანები, რომლებსაც ეს კონფლიქტი არ ახსოვთ. არც აფხაზეთის რეგიონში არიან ნამყოფები და ნაკლები შეხება ქონია ძალიან. და ამიტომ ხშირად საუბრობთ ხოლმე იმაზე, რომ აი ეს სამშობლოს აღქმა, რომელიც მათ მაშინ ქონათ, აი ეს ჩვენთვის ცოტა რთული გასაგები არის. თუმცა ძალიან საინტერესო იყო, რომ ამ ინტერვიუშიც არის ეს ნახსენები.
ასეთი ინტერვიუები აი ზუსტად სტუდენტები ახსენე და მინდა გკითხო, ეხმარება ინფორმაციის მიღების თვალსაზრისით ახალ დაინტერესებულ ახალგაზრდებს გულისხმობ ამ შემთხვევაში, ვისაც დავშვათ კონფლიქტების ისტორია აინტერესებს, ვისაც ზოგადად ქვეყნის ისტორია აინტერესებს?
ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია სახელმძღვანელოებიდან და ჩვენ გვაქვს დოკუმენტური ფილმები. ამ დოკუმენტურ ფილმებში ჩაწერილი ადამიანები წარმოადგენენ სხვადასხვა სახელმწიფო უწყებებს, იყვნენ თანამდებობის პირები. მათგან ინფორმაციის მიღება, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია, თუმცა უბრალო ადამიანებისგან ინფორმაციის შეგროვება არის კიდევ უფრო საინტერესო, იმიტომ რომ როდესაც აწყდები უბრალო ადამიანურ ისტორიებს, უფრო კარგად წარმოგიდგება შემდეგ სიტუაციას უკვე სახელს არქმევ.
მინდა ახლა ლაშას ასრი გავაგრძელო. არ აქვთ ახალგაზრდებს ქართული მხარის ახალგაზრდებზე მაგ საუბარი იმ ადამიანური ტრაგედიების შესახებ, რომელსაც ადგილი ჰქონდა აფხაზურ მხარეს და როდესაც ჩვენ ვიკრიბებით და უშუალოდ აფხაზური ეროვნების წარმომადგენელ ახალგაზრდებთან და ბავშვები ერთმანეთს უყვებიან ამ ომის შედეგად მიყენებულ ტკივილებზე, რომ ვიღაცის ბაბუა ტყვედი ყო აწამეს, ვიღაცის დედა ახალდაბის კალთაბანაკში იყო ტყვედ და ასე შემდეგ, აფხაზ ახალგაზრდებს უკვირთ ამის შესახებ, რადგანაც ისინი ამის შესახებ არ ფლობენ ინფორმაციას. ამიტომ აი ასეთი დიალოგები ადამიანური ისტორიების მოყოლა არაფორმალური დიალოგის რეჟიმში გარკვეულწილად ახალგაზრდებს აძლევს საშუალებას იმისას, რომ ერთმანეთში გაცვალონ ინფორმაციები, ეხლაც შეეხება ომის სამუშაოებას,
მზაობას ომისათვის.
საზოგადოება ომის დაწყების შესახებ იგებს იმ მობილიზაციით, რომელიც იქნა არძინბას მიერ გამოცხადებული მობილიზაციის გამოცხადების შემდეგ, რომ საქართველო დაარღვი აფხაზეთის დამოუკიდებელი სახელმწიფოს საზღვრები და მოახდინა მისი ოკუპაცია და ასე შემდეგ და უკვე ტელევიზიით იწყება ამ ყველაფრის ტირაჟირება და თვითონ ეს პროცესი ახლა რაც შეეხება გაგრაში მიმდინარე მოვლენებს. პირველ რიგში მინდა აღვნიშნო, რომ გაგრიდან ახლა ლაშა ამბობდა, რომ აი რატომ არ უკვირს ამ ქალბატონს, რომ იქ მოხდა ქართველების სახლების გადაწვა. არ უკვირს იმიტომ, რომ დევნილი ქართველების პირველი ტალღა გაგრიდან წამოვიდა 1991 წლის მარტის თვიდან, როდესაც ქართველებმა ბოიკოტი გამოუცხადეს საბჭოთა კავშირის შენარჩუნების რეფერენდუმს. აი იმ პერიოდში რაღაც რამდენიმე სოფლის მოსახლეობა,
სადაც
მხარს უჭერდა აფხაზური საზოგადოება, სადაც ქართველები უმცირესობას წარმოადგენდნენ, ისინი აიძულეს, რომ დაეტოვებინა თავიანთი საცხოვრისი. აი ამ პერიოდიდან უკვე გაგრასა და გუდაუთაში იწყება ქართველების შევიწროება. ამიტომ არის რომ ის ამბობს, რომ აი როგორც კი გავრცელდა ინფორმაცია, რომ დაიწყო ომი, ქართველებმა ეგრევე დატოვეს გუდაუთის ტერიტორია. ასე რომ ქართული მხარი რომ არ არის ინფორმირებული იმის შესახებ, რომ შესაძლებელია რაღაც სამხედრო კონფლიქტი დაიწყოს, ეს ძალიან კარგად ჩანს ამ მონათხრობიდან. სხვა შემთხვევაში ისინი თავიანთ ახლობლებს, ბავშვებს, მოხუცებს გამოიყვანენ და პირდაპირ აქვს საუბარი იმის შესახებ, რომ გახიზნეს ახალგაზრდები და დარჩნენ მხოლოდ და მხოლოდ მოხუცები. ეხლა რაც შეეხება ქართველი გოგონას, მონათხრობს ის, რომ ქართული მხარე ამ ომისთვის არ ემზადებოდა, ძალიან კარგად ჩანს იმ გაურკვევლობ ბაში, რომელსაც ადგილი აქვს ქართველ ახალგაზრდებს შორის. როდესაც საუბარია და აქცენტები კეთდება იმაზე, რომ როგორ შეიძლება ერთმანეთთან ნათელმირონი გვაქვს, ახლობლობა გვაქვს, ნათესაობა გვაქვს და ერთმანეთს იარაღი ვესრულოთ და ერთმანეთს ვეომოთ. მაგრამ საბოლოო ჯამში მათ არ აქვთ არჩევანი საშუალება და ისინი იღებენ გადაწყვეტილებას აიღონ იარაღი ხელში. აფხაზი თვლის, რომ იცავს სამშობლოს, ეს არის მისი ხედვა, მაგრამ ასევე აფხაზეთში მცხოვრ რები ქართველი თვლის, რომ იცავს სამშობლოს და იღებს იარაღს ხელში.
და იდგება ქართველების მხარეს, ხო, როგორც ეს ქართველი რესპონდენტი ამბობს.
დიახ, იდგება ქართველების მხარეს და რა გვაქვს ერთ პატარა ტერიტორიაზე, რომელსაც ქვია აფხაზეთი, ორი ეთნიკური ჯგუფის წარმომადგენელი, ორი ერი ებრძვის ერთმანეთს იმისათვის, რომ დაიცვან სამშობლო. მაშინ როდესაც ორივე თვლის, რომ ეს მისი სამშობლოა და ორივენი ერთმანეთისგან ეცავენ ამ სამშობლოს. ძალიან ესეთი საინტერესო ისტორიული ფაქტი არის, მაგრამ ეს არის ჩვენი ფაქტი და ეს არის ჩვენი საერთო ტრაგედია. და დადგება დრო, როდესაც აფხაზი ახალგაზრდებიც საქართველოში უკვე დაიწყო მოვლენების ხელახალი გადაფასება და ცოტა სხვანაირად უყურებენ უკვე ქართველები ამ პროცესებს. დროთა განმავლობაში ძალიან ბევრმა მეცნიერმა გამოთქვა ძალიან საინტერესო მოსაზრებები ამ კონფლიქტთან დაკავშირებით და მე იმედი მაქვს, რომ აფხაზეთშიც დადგება დრო, როდესაც ცალკეული მეცნიერი მკვლევარი, საზოგადო მოღვაწე, პოლიტიკოსი განთავისუფლდება იმ საინფორმაციო წნეხისაგან, რომელშიც ისინი იმყოფებიან და რეალურად შეხედავენ პოლიტიკურ პროცესებს.
ლაშა, რომ გავაგრძელოთ, ასე ვთქვათ, ქალბატონი მერის საუბარი იმ აქცენტით, რომ დადგება საქართველოში უფრო, როცა სხვაგვარად უყურებენ აფხაზეთის ომს, გაქვს თავბეჭდილება, რომ იწყება გადაფასების პროცესი, თუნდაც ქართულ საზოგადოებაში, ხო სხვაგვარად ლაპარაკობს, სხვაგვარ აქცენტებს უამბს და შეხვედრები რომ მელსაც ესწრები ხოლმე, იქ სამოქალაქო დიალოგზე დაკვირვების საშუალებაც არის. რა ტენდენციებს ხედავ რეალურად?
იცით, საინტერესო რა არის ის ახალგაზრდები, რომლებიც ჩამოდიან აი ამ შეხვედრებში მონაწილეობის მისაღებად? აბსოლუტურად ყველა მათგანი არის აი ომ გამოვლილი ოჯახიდან. ყველას ყავს ოჯახის წევრი და კარგული და ყველას აქვს თვით როგორი დამოკიდებულება, ოღონდ ომი აღარ იყოს. ოღონდ ომი აღარ იყოს. თუმცა ამავდროულად აი ეს იდეოლოგია იმასთან დაკავშირებით, რომ აი აფხაზეთი არის დამოუკიდებელი სახელმწიფო და არასოდეს აღარ დაბრუნდება საქართველოს შემადგენლობაში. ეს ძალიან კაფიოთ აქვს ჩამოყალიბებული და ამაზე არც კი გედავებიან, ანუ არც კი აქვს სურვილი, რომ
ანუ ტერიტორიული მთლიანობის კონტექსტში ამას არ განიხილავენ, ანუ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის კონტექსტი ეს არ არის მათთვის.
აი როგორც ჩვენ ვიცით, რომ აფხაზეთი ჩვენი ტკივილია, აი იმათ იციან, რომ საქართველოს არგუმენტი ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენაზე არის ჩვენს მოსახლეობაზე ესე თავსმოხვეული რამ, რომელიც ვერ განხორციელდება. თუმცა მეორე საინტერესო ფაქტი, რაც პირადად მე მეხმარება ხოლმე მათთან ურთიერთობაში, არის ინსტაგრამი, რომელიც ერთ-ერთი სოციალური ქსელი არის. ინსტაგრამი ძალიან აქტიურად გამოიყენება აფხაზეთში. იცით, რა არის, რაღაცნაირად გვაქვს საშუალება, რომ ნახოთ იქაური ახალგაზრდობა როგორ ცხოვრობს, ეს როგორ მიდის იქ ცხოვრება. და ერთი საინტერესო რაც არის, ჩვენ ძალიან ცოტა ინფორმაცია გვაქვს იმაზე, რა ხდება სოხუმში, რა ხდება გაგრაში, რა ხდება ოჩამჩირაში, ანუ ახალგაზრდული კუთხით ვამბობ მე, არის თუ არა კინოთეატრი, არის თუ არა რესტორანი. და იცით, აი ინსტაგრამზე რომ შედიხარ და ნახულობ მათ ფოტოებს, იმდენად დაქცეულებიც არ არიან, როგორც ჩვენთან. აქ მე მაგალითად სანამ ამ ადამიანებს შეხვდებოდი, მეგონა რომ იქ არაფერი აღარ არსებობს და აი როგორც ცხინვალის რეგიონი არის ფაქტიურად გაპარტახებული და არანაირი სოციალური ცხოვრება იქ არ მიმდინარეობს, იგივე შტაბი ჭდილება და დამოკიდებულება გვაქვს აფხაზეთს. თუმცა ეს ასე აღარ არის.
და ეს გვაშორებს უფრო მეტად.
ჩვენ რაც გვაშორებს მათთან არის ის, რომ მათ აქვთ ძალიან აი ეს რუსეთის ეს საინფორმაციო ომი იმაზე, რომ ევროკავშირი არის ცუდი და საქართველოს ევროკავშირთან დაახლოებით ცუდ ნაბიჯს დგამს. მათაც ჯერათ იცით ამისი. ანუ მათ ისინი ფიქრობენ, რომ აი როდესაც შენ მათ ეუნები, რომ აი მე მექნება ცოტა ხანში უიზო მიმოსვლა ევროკავშირთან და მე ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ იქ კონფერენციაში მიიღებ მონაწილეობას, იქ არქნაც ღმერთმა და ვინმე რო ავად გახდება უფრო მარტივად წავიყვნა. ანუ ის გეუნება, რომ შენ იცი, რომ ევროკავშირი შენ ყველა ტრადიციას წაგართმევს და ისინი ამას შენ უბრალოდ კი არ გეუნებიან, ამის მართლა ჯერათ. აი ჩვენ რაღაცა სხვა ახალგაზრდები, რომლებიც რეალურად რომლებიც ამ ქვეყნის მომავალი ვართ რამდენიმე ათეული წლის შემდეგ და ჩვენ უნდა მივიღოთ გადაწყვეტილება, აბსოლუტურად განსხვავებულ პოლუსებზე ვართ. ისინი მოსკოვთან არიან ახლოს, ჩვენ უფრო ბრიუსელთან ვართ ახლოს, ასე ვთქვათ. ხო,
ღირებულებითი, ასე ვთქვათ, თანხვედრა არის ძალიან მცირე. კეთილი, არ ვიცი რო შევაჯამოთ, იმიტომ რომ ბევრი
და ხო. მე კიდევ ერთ ეს ეპიზოდზე გავამახვილო ყურადღება თქვენის ნებართვით. აქ არის ქართველი რესპონდენტის იმანში არის ინტერვიუში არის საუბარი აფხაზური ეთნოსის პრივილეგიის შესახებ.
ჩვენ
თქვენი ეთერითაც არერთხელ მოვისმინეთ ინტერვიუ იმის შესახებ, თუ აფხაზები როგორ ამბობენ, როგორ ავიწროებენ აფხაზებს, რომ ქართველებს ჰქონდა თანამდებობები და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ამ ერთი გოგონას გულწრფელ ინტერვიუში საუბარია იმის შესახებ, თუ რა პრივილეგიები ჰქონდათ აფხაზებს, რომ უნივერსიტეტში ჩარიცხვიდან დაწყებული სამსახურის მიღებით დამთავრებული, რომ მათ ჰქონდათ რაღაც გარკვეული უპირატესობები, ამიტომ ოჯახიდან ერთი შვილი აფხაზეთ იყო ჩაწერილი, მეორე შვილი იყო ქართველად ჩაწერილი. აი ეს ინტერვიუ მე აი ეს ამ ეპიზოდს სწორედ ამიტომ მინდა ხაზი გაუსვა, რომ ძალიან ხშირად ხდება იმაზე პედალირება აფხაზების ინტერვიუში, რომ ისინი ვიწროვდებოდნენ ქართველების მიმართ, რომ ყველა თანამდებობაზე ქართველები იყვნენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და ეს ინტერვიუ წარმოადგენს კიდევ ერთ ნათელ მაგალითს იმისას, რომ აი რაიმე შევიწროებას, რაიმე შეზღუდვას აფხაზებისას სამსახურების თანამდებობების და მის მიხედვით ნამდვილად არ ჰქონდა ადგილი, ეს იყო რეალობა, რომ აფხაზებს ჰქონდათ პრივილეგიები და ეს პრივილეგიები კანონით იყო გაფორმებული.
კეთილი, უღრმესი მადლობა. თუ გნებავთ ბოლო სიტყვა, რომ ვთქვათ რაღაცნაირად, თორედ დავასრულოთ ჩვენი გადაცემა. თემები ბევრი იყო, ყველაფერს ვერ მოვიცავდით სამწუხაროდ 25 წუთიან გადაცემაში, მაგრამ ჩვენ გვექნება შესაძლებლობა რომ თქვენც მოგიწვიოთ სხვა გადაცემებში სტუმრად და სხვა სტუმრებთან ერთადაც სხვა საკითხები განვიხილოთ გადაცემა გადაკვეთის წერტილის ფორმატში. ახლა კი დასრულდა ჩვენი გადაცემა, რომლის სტუმრებიც დღეს გახლდნენ მერი გაბედავა, სოხუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ასოცირებული პროფესორი, ისტორიკოსი და ლაშა შაყულაშვილი, კავკასიოლოგიის მიმართულების დოქტორანტი თბილისის ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში. გადაცემა ნინო ხარაძეს მიმყავდა და ოპერატორის პულთან გოჩა ლეჟავა მუშაობდა.